Без пяти рыдлёвок яма. Памінкі праходзілі ў панядзелак ранкам. Выглядала не адны істоты, але і прырода тут толькі пачыналі ажыўляцца. Птушкі не з'яўляліся дагэтуль або былі дастаткова хітрыя, каб не паказвацца. Паверхню зямлі пакуль не паспела пакрыць густая неахайная расліннасць, а калі дзе і прабівалася, то зусім не смела, рэдкімі маладымі травінкамі. Вецер яшчэ не адужаў настолькі, каб заглушаць галасы спакойнай гутаркі, але ўжо не дазваляў прарвацца гукам меркавана моцнай плыні ракі, якая меркавана магла знаходзіцца непадалёк. Пад адным з нямногіх дрэваў, чыя крона адзіная была здольная хаваць у цені ад сонца, стаяў невялікі, мабыць, нават зусім маленькі, памінальны стол у асяроддзі трох зэдлікаў. Зрэшты, яго было дастаткова. Бо на стальніцы, акрамя сціплай закускі з сала, радыскі і хлеба, стаялі выключна ёмістасці з алкаголем. Перш чым перакуліць чарку, мужчына перадаваў адну з іх са стала танкісту, галава якога нецярпліва выглядвала ў шлемафоне з-за свайго металічнага ўкрыцця. Ветэран спрытна круціўся на сваёй калясцы, каб напаіць самагонкай камандзіра або стралка, якому ён ставіў чарку на край вінтоўкі, каб той, нібы гусар са шпагі, выпіў майстэрскім рухам з рулі. Прысутныя дзяліліся адзін з адным грубымі, пахабнымі, часам крыху злымі, вульгарнымі, але мілымі іх сэрцам гісторыямі нядаўняй вайны. Яны даўно згаладаліся па жартах, а таму цяпер смех нават ад самага маленькага ці слабага прымушаў хадзіць ходырам усё, што толькі магло хадзіць ходырам. Нават пакуль яшчэ не вельмі вялікі, але ўжо прыкметны жывот камандзіра, кончыкі вусоў танкіста і абрубкі ног ветэрана. А гучны рогат у перамешку з жорсткім кашлем накрываў усё вакол, як зямля ад снарада, і, магчыма, даходзіў аж да ракі, якая, меркавана, магла знаходзіцца непадалёк. У адно з імгненняў, калі стралок працягваў пяшчотна, наколькі гэта магчыма грубымі, скручанымі кісцямі, трымаць сваю вінтоўку, танкіст кідаў чарговы клапатлівы позірк на ствол, які цягнуўся з яго вежы, ветэран з сумам і настальгіяй аглядаў зямлю, дзе маглі стаяць яго ногі, а камандзір чухаў нагу праз кішэню ў калышыне, адбылося нешта нечаканае, але заканамернае. Уліўшы яшчэ адну чарку самагону, мужчына раптам задаўся пытаннем. А па кім жа яны спраўляюць памінкі? Не тое, каб ён быў супраць, ці не было тых, па кім іх варта было спраўляць, але яму стала цікава, каму прысвячаецца менавіта гэтае канкрэтнае мерапрыемства, і ён спытаў: «А каго ж памінаем?» Яго погляд абводзіў прысутных і выяўляў на іх тварах на кожным без выключэння глыбокае, як варожы тунэль, здзіўленне.
«А ты хіба не ведаеш?»
У дапытлівай танальнасці адазваўся камандзір. «Не».
«І быццам нават не здагадваешся».
Камандзір прыжмурыўся, узіраючыся ў мужчыну. «Не».
«Дык гэта твае ж. Па табе спраўляем».
«Ды як гэта па мне? Вы паглядзіце. Вось я жывы. Стаю з вамі, размаўляю і самагонку п'ю».
Мужчына пакруціўся, памацаў сябе, паляпаў далонямі па шчоках
і нават на штосьці кульнуў яшчэ адну стопку самагонкі, як бы дэманструючы, што так яно і ёсць насамрэч.
Яно ж можа і так. Можа нават і самагонку з намі п'еш. Ды вось толькі ўсё ж павер мне, што ты без трох стрэлаў ужо як расстраляны.
Адначасова з тым ветэран падкаціў на сваёй калясцы ў шчыльную і торкнуў указальным пальцам у трох месцах на грудзях мужчыну ў падмацаванне словаў камандзіра. Астатнія моўчкі злёгку кіўнулі ў пацверджанне, што ўсё менавіта так, як гаварылася. Нават не застрэлены, а менавіта расстраляны?
Як жа так? Ды за што?
Пустыя, раней нават крыху спачувальныя погляды, раптам ледзь прыкметна наліліся нейкім гідкім адценнем, якое выяўляла, што іх думкі ўжо занятыя той самай прычынай расстрэлу, пра якую пытаўся мужчына.
А ён зноў, нібы нічога не ведае, нічога не разумее.
Здзіўлена пашырыўшы вочы, звярнуўся камандзір да стралка, танкіста і ветэрана, якія ва ўнісон адказвалі выглядам, маўляў,
ды як так?
За што? Ды за дыверсію.
Якую дыверсію?
Самую звычайную. Вырыў, ты ж паглядзі, яму. З нейкай падступнай мэтай, ды яшчэ дзівіцца, не разумее. У гэтай яме захрасне абоз з узбраеннем або харчаваннем, падверне нагу галоўнакамандуючы ці яшчэ што. Але адно зразумела дакладна, што для варожых мэтаў гэта ўсё.
Над полем бітвы навісла хвіліна цішыні, якую крыху трапаў шум ветру. Яна не прадугледжвала ад мужчыны пярэчанняў ці апраўданняў. Яны нікому не былі патрэбныя, але прынамсі вялікадушна давала яму на гэта магчымасць. Мужчына мітусліва страляў позіркам па баках у пошуках злашчаснай ямы, але так і не здолеў хоць нешта выявіць.
«Ды дзе? Бо ніякай ямы няма ж!»
«Дзе?»
Камандзір да гэтага часу, не дастаючы рукі з кішэняў, пачаў бязладна пераступаць з месца на месца і люта з усяе сілы наносіць удары абцасам бота па зямлі то тут, то там.
«А гэта? А гэта? А яшчэ тут?»
«Але тут зямля, роўная паверхня», – няўпэўнена працягваў мужчына.
«Што ты з мяне, дурня, робіш?»
Глуха выстрэльваючы словамі сказаў камандзір, позірк якога пачынаў пакрывацца карозіяй.
«Гэта для цывільнага роўная зямля, а для дыверсанта без пяці рыдлёвак яма!»
«Так, сапраўды справядліва», пагадзіўся мужчына. Яго твар крыху прасвятлеў, на ім разгладзіліся акопы ад маршчын напружання, быццам небяспека адступіла, а ў думках, як па камандзе, усё стала на свае месцы.
«Дык гэта ж не значыць, што яму выкапаў я! Гэта можа быць кожны з нас!»
«Вось зараз і праверым!»
Першым паспрабаваў ветэран. З размаху ён рабіў рух, каб уторкнуць рыдлёўку ў зямлю, ды ад падобнага сутыкнення яго каляска заўсёды толькі адкочвалася назад. Настолькі далёка, наколькі больш намаганняў ён прыкладваў. І так раз по раз, пакуль не абкаціў усё вакол, пакідаючы пасля сябе мноства неглыбокіх шнараў на зямной паверхні. Наступным быў танкіст. Ён узяў рыдлёўку
і схаваўся ўнутры. Некаторы час адтуль даносіліся моцныя металічныя ўдары, але, натуральна, выкапаць яму з танка яму так і не ўдалося. Тады танкіст высунуўся па пояс і перавесіўся цераз край вежы. У спробе хаця б дацягнуцца да зямлі, ён утрымліваў дрэўка рыдлёўкі кончыкамі пальцаў, але яго намаганні ўсё роўна нічога не прынеслі. Кісці стралка займала вінтоўка. Таму, няздольны ўзяць рыдлёўку, ён распачаў калупаць зямлю ёй. У выніку атрымалася аніяк не яма, але маленькая дзірачка ў зямлі, у якую хіба што семечка было магчыма пасадзіць. Пасля ўзяўся камандзір. Яго рукі ніколі не пакідалі кішэняў штаноў з лампасамі крывавага колеру, а таму рыдлёўку яму падсунулі пад паху. Утрымліваючы так дрэўка, ён няспрытна спрабаваў дапамагаць рукой у раёне локця. Інструмент увесь час падаў і больш віляў у паветры, чым кранаўся зямлі. Ад таго патугі камандзіра выглядалі бадай самымі нязграбнымі. Нарэшце, калі па яго твары прабеглі некалькі кропель поту, ён спыніўся і сказаў мужчыну:
«А цяпер ты папрацуй 5 разоў рыдлёўкай».
Відавочна, што кожны з іх стараўся як мог, і нікога нельга было папракнуць у нядбайнасці, сабатажы або падмане. Дапамагаючы нагой, мужчына ўпэўнена ўторкваў у глебу рыдлёўку, націскаў рукой і спіной, падымаў і адкідваў у бок буйныя кавалкі зямлі. Ён прарабіў так 5 разоў, і ўрэшце рэшт у тым месцы атрымалася досыць уражлівая яма.
«Ну вось, а ты спрачаўся», —
з выразам задаволенасці сказаў камандзір. На гэта мужчына нічога не адказаў і толькі моўчкі ўваткнуў рыдлёўку ў зямлю. «Што ж, слушна», — падумаў ён сам сабе.
«А цяпер падыдзі да дрэва, стань шчыльней».
Калі мужчына паслухмяна падпарадкаваўся загаду, стралок па камандзе камандзіра зрабіў 3 стрэлы. Цела, якое падпіраў камель, павольна спаўзло на зямлю. Напалоханая гучнымі воплескамі, паляцела адзіная птушка, якая, аказваецца, ўсё ж хавалася высока ў галінах.
«Можа, мне таксама варта па ім шмальнуць, каб напэўна», —
прапанаваў танкіст.
«Не трэба, паберажы снарады, яны хутка спатрэбяцца», —
спыніў яго камандзір.
«А цяпер працягнем. Памінкі ж!» А ён не верыў.
«Без 5 рыдлёвак яма». Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чыталі Алег Гарбус і Сергей Чуб. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.